بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد tunaendelea na kitabu hichi tukianza leo wakati wa dhuhuri na alasiri sahi khudh عقيدتك شكوى إيمانياك نكتة مش في الشيعة كتكسوالي كتكتوحيد يا الإله أو توحيد كتكأوهنه والله سبحانه وتعالى نهينكم بكشة الله سبحانه وتعالى كتكعبادياك ولا هيتكانيكم إسلامه kufanya ushirikina akawa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya leo, ma huwa tauhidu sifati Allahi wa asma'ihi. Tauhidi ya tatu ni tauhidi ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidi hii makundi mengi ambayo yenye kudai Uislamu wamepotea, na tukisema wamechanganyikiwa katika tauhidi hii. Kila mtu atafsiri anavyotaka yeye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kawanusuru ahli sunnati wal jamaa akawafahamisha katika tauhidi hii ambayo ni kama ifuatavyo, kama alivyosema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wa huwa ithbatu, ni kuthibitisha, ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi, ni kuthibitisha yale ambayo Allah alijisifia nayo nafsi yake katika kitabu chake katika Qur'an, au wasafahu rasulahu, au aliyo msifia nayo rasuluhu ambaye ni mtume wake, fi ahadithihi sahiha, katika harithi ambazo ni sahihi, ala alhaqiqa, juu ya uhakika wake. Ndani imeleka sipakafu Allah subhanahu wa ta'ala ana majina, Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni majina mazuri, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa za ukamilifu, wala sifa za Allah hazina upungufu. Tukitoa mfano ili ieleweke, Allah subhanahu wa ta'ala ni al-hayy, ana uhai. Uhai wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ukamilifu, au viumbe vyake uhai wao sio ukamilifu. Kila mtu atakuja fika siku ataondoka, kullu man 'alayha fan, kila yote aliyeumbwa iko siku katika siku atakuja uacha huu ulimwengu. Sa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-hayy al-qayyum, iko ana uhai wa ukamilifu. Na vile vile al-qayyum, yani anasimamia mambo yake yeye mwenyewe na mambo ya wengineo. Sa kumthibitishia Allah, akajithibitishia yeye katika nafsi yake, katika Qur'ani yake. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake katika hadithi zake zilizo sahihi, juu ya uhakika. Naeleweka mpaka hapo? Tukisema uhakika, Allah anasikia, Allah anaona, na sisi tusema vile vile, Allah anasikia, Allah anaona, Allah anacheka, Allah anakasirika, Allah anamridhia mtu, Allah ana furaha, Allah na miguu, Allah na vidole, Allah na mikono. Hizi zote Allah yuko nazo. Tuazungumza kwa uhakika hali halisi vile ilivyo. Naeleweka? Ni taratibu, kwa sababu masala haya watu wengi wamepotea hapa. Sasa hii ndio itikadi ahli sunnah wal jamaa. Akasema hapa bila ta'wilin. Kosa la kwanza ni hili, bila ta'wilin. Bila ta'wil iliyotafsiria hapa ni mtu kutafsiri kimakosa au kafanya tahrif, ukageuza maana. Tukitoa mfano ili ieleweke, Allah subhanahu wa ta'ala sema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na atakuja mola wako hali ya kwa malaika ni yenye kupiga safu. Ahlus sunna as-salafiyin wanathibitisha wazi kuwa Allah ana sifa ya kutembea. Allah ana sifa ya kutembea, lakini anaijua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa ta'wil wakasema wajaa amru rabbik, itakuja amri ya mola wako. Hawatafsiri nini kuja. Sinaeleweka hapa? Hii iko wazi, iko wazi. Nadhani wale mkipitia kitabu Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rashad Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ameyazungumza haya. Then twaelewa cha mtu aelewi. Allah alimwambia Iblisi, ewe Iblisi, jambo gani ambayo lilikuzuilia wewe usimsujudie yule ambaye nilimuumba nini kwa mikono yangu, biadeya, tunaona kwa mikono yangu, jambo gani lilikusababisha wewe usimsujudie? Sa ahlus sunna wanathibitisha katika hii aya Allah na mikono, lakini hawa watu wa ta'wili wasema si mikono, nguvu. Kuna nguvu mbili, mtu shamsikia kuna nguvu mbili. Naeleka mpaka hapa? Sahihi nini? Ta'wili, yaani hali halisa hawaizungumzi. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema wayabqa wajhu rabbik, na utabaki uso wa mola wako. Wawasema si uso dhati. Sasa hawaelezei picha halisi. Sasa ahlu sunna hawana tatizo hili. Hili ni tatizo la watu wa bidha wazushi. Imefahamika hili taawili, wanazungumza vile vile. Sasa wewe ndio wamfananisha Allah, kwa sababu Allah mwenyewe amezungumza na amebainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa nyoyo zetu za watu wote ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huigeuza nyoyo za watu kwa anavyotaka. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua yake akanyume kuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala din, wa ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik, ewe mwenye kugeuza nyoyo basi ipatie thabati nyoyo yako katika dini, na ewe mwenye kuzigeuza nyoyo vile vile taa yako usije kanifanya mimi nikaondoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Daima ile kasu. Sasa Allah na vidole. Na kusema mimi nakwambia Allah na vidole, Allah anakujua yeye mwenyewe. Usianze kufanya kama baba fulani. Sasa hiyo ni tatizo lako. Na ukiambiwa Allah subhanahu wa ta'ala na sifa fulani, isikupelekee kwako wewe kuanza kufikiria kama ya nani. Ahlus sunna wanathibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kaifia, wanamwachia Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mwenyewe ndo anajua. Hii ya kwanza, wala tafwidhin, wala ahlus sunna hawana sifa ya tafwidh. Tafwidh ahlus sunna wana kitu sisi tunajua maana, ili tuizungumze kwa lugha rahisi ifahamike. Allah anacheka, Allah anazungumza, Allah anacheka, Allah anazungumza. Maana ya kucheka ni maarufu. Kucheka hakuna mtu yote ambaye asijua, na kuzungumza hakuna mtu yote asijua. Sa ahlus sunna wanajua maana, maana yake inajulikana wazi, lakini kaifia hatujui. Ndio tunafanya nini? Tafwidh, tunamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuelewe, ahlul bid'a wal ahwa wasema wao maana hatujui, maana hawajui. Yaingia vipi akilini? Yaani maana hawajui, yaani maana ghadab kwa wao hawajui maana yake. Tusema nufawidh, tunategemeza maana kwa Allah, lakini si sawa. Kisawa sawa maana watu wanajua, kaifia ndo hatuijui, tunamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani imefahamika hapo. Kwa hiyo nukta, maana inajulikana wazi, Allah anacheka, Allah anazungumza. Mtu kucheka na kuzungumza inajulikana wazi, lakini vipi Allah anacheka, vipi Allah anazungumza hatujui. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, jambo kama hili ni lake. Wala tamthilin, wala kumfanyia mfano. Na kuna tofauti baina tamthil na tashbih. Kwa lugha yetu tunazungumza tu mfano, lakini kuna tofauti. Unajua iko tofauti, mwenye kufanana na mtu amefanana naye kwa kila njia, sinaeleweka. Kisema Muhammadun kal asadi, Muhammad ni kama simba. Muhammad ni kama nini? Simba. Hapa tumemfanisha Muhammad na simba. Je, Muhammad ni simba? Si simba. Kwa sababu nini? Rajulun shujaa, ni shujaa. Sasa tukampatia ushujaa, amefanana kama nini? Simba. Hapa ni kufanana, lakini tamthil ni kufanana ile kwa lugha ya Google tunasema copyright, copy paste. Yaani unafanya nasakh la flask. Ukikopi, ukipaste, sinakuja vile vile. Maeleweka sio? Sasa kuna ile kufanana kwa kila njia. Hiyo ndio tamthil. Sasa haitakikani kumfanyia Allah mfano. Ukasema kucheka kwa Allah kama kwa fulani. Ahlus sunna wafanye jambo hilo. Wala ta'tili, wala hawapingi ta'tili, kupinga. Wakasema Allah hazungumzi, Allah hasemi, Allah hacheki, Allah hakasiriki, kama walivyofanya Jahmiya. Jahmiya wakatoka katika Uislamu, wakasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi. Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza naye Nabii Allah Musa taklima, maneno kwa maneno. Musa alizungumza na Allah akisikia sauti ya Allah. Sawao Jahmia wasema kuwa Allah hazungumzi. Na vile vile Nabii Allah, na Allah Subhanahu wa ta'ala alipomfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi chake Khalila, wasema kuwa haiwezekani. Huyu bwana akanasihiwa arudi katika manhaji salafu saleh, kakataa na akafanya inadi. Siku ya Eid al-Adha, Eid ya mfungo tatu, kiongozi alimshika amefunga macheni, akamwambia rudi katika itikadi ahli sunna, kakataa. Akawaambia watu baada ya kuwasalisha na kutoa khutba, chinjeni vichinjwa vyenu, mimi namchinja huyu bwana. Akachinjwa, chinjwa mbele za watu. Ndio maulama wakasema sahibul bid'a yukhtam bisu'il khatima, mtu mzushi akikakamia na uzushi wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala huenda akamfisha na kifo kibaya kama huyu bwana. Huyu bwana kabla ya kuingia hii itikadi ya kupinga katika sifa za Allah, alikuwa akiswali, alikuwa na elimu. Siku katika siku akaja kukutana na kama ni Myahudi ama ni mtu ambaye si Muislamu, kaanza kushindana naye. Kamwambia wewe umwabudu Allah, ulimuona? Ulimuona? ulimuona ambiwa, kama mtu akambiwa mwabudu Allah ushamuona au ushamsikia katimelewa au ushamnusa au ushamramba, katika maneno yao wanazungumza kikafiri. Sasa akachanganyikiwa baada ya ule mjadala na yule bwana, akachanganyikiwa Hujjah bin Safwan, akawa haswali kwa siku 50. Siku 50 akawa haswali, ndio akaja na gonjwa hili. Sasa gonjwa hili silopoa la Jahmia, akasema kuwa kupinga sifa za Allah. Maulama wakawakufurisha hawa, wakasema ni kufar, si Waislamu. Ndani ifahamika kwa ufupi, huyu ndio mwanzilishi na yeye aliirithi kwa Ma'bad, na Ma'bad ilikwenda hii silsila ikwenda ya uzushi huu mpaka kwa yule ambaye Myahudi aliyemroga Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyemfanya Mtume sihir, ndio imetoka katika asili yake, kaja mpaka kwa huyu bwana. Kwa nini hawa watu wamepinga? Sheikh Rabi wafakahullah ametoa faida muhimu sana katika baadhi ya vitabu vyake, akasema mtu yote ambaye mwenye kupinga sifa za Allah, kwanza alifananisha. Ona, kwanza alifananisha. Shetani alimetoka katika njia, fananisha Allah na kitu fulani. Alafu baadaye shetani akamwambia, lakini ingia vipi? Ukimfananisha atakuwa amemfananisha na viumbe. Sasa pinga, ndio akapinga. Sasa kila mwenye kupinga mwanzo alifananisha, mwisho wake akawa ni mwenye kupinga. Nadhani paka hapo imefahamika. Kalistiwai, kama Allah yuko juu. Alistiwa, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Lakini watu wa bidha hawasemi kuwa Allah yuko juu, wasema Allah ametawala. Ndio hizi tafsiri za Kiswahili hizi, ukizisoma soma katika hizi aya hizi, istiwa wanasema ametawala, na hii si itikadi ahli sunna, ni itikadi ahli bidha. Sasa kuna baadhi ya watu wasema, haya mwamkosoa pia Sheikh Abdullah Salih Farsi. Sitobainisha, achilia mbali Sheikh Abdullah Salih Farsi, kuna maulama wakubwa waliteleza, wakubwa kan Nawawi, Ibn Hajar na wengineo, kuna Ibn Jauzi, Hafidh al-Iraqi na wengineo katika maulama wengi kama Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalus, waliteleza katika mlango huu. Sa ahli sunna wanabainisha, na hii inatokea na wale walimu ambao waliwasomesha, kwa sababu mwalimu akikusomesha pia ana athari, kama vile mtungaji wa risala akitunga risala yoyote, mtu yoyote lazima atie sumu yake. Ikiwa ni mwema ataleta mambo mazuri, na ikiwa ni mtu mwovu analeta uovu wake ndani ya mambo yake katika ile kitabu chake, mtu yoyote. Na hii ni faida ambayo maulama anasema, mtu yoyote mwenye kuandika risala yote lazima kile risala ataandika itikadi yake, ima uione au ataiandika kwa kujifichaficha. Saa alistiwa ni Allah kuwa juu ya arsh, wanuzul na Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kushuka, waliyadi na Allah subhanahu wa ta'ala ana mkono, wa ghairiha na sifa nyinginezo ambazo Allah yuko nazo, mimma yaliku bikamalihi, tena kwa kuningamana na ukamilifu wake. Maana ukamilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala, sifa za Allah ni za ukamilifu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, laysa kamithlihi shay'un, sikufanana na viumbe vangu kwa chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, lakini Allah nasikia na Allah naona, na viumbe wanasikia na wanaona, lakini tofauti. Sasa hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anaika wazi kuwa ana sifa ya kusikia na sifa ya kuona. Wa qala sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yanzilu Allahu fi kulli laylatin, anashuka Allah katika kila usiku, ila samai dunya, katika samaa dunia ambao inaonekana hii bingu hii kila usiku, ikibakia thuluth, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushuka. Watu wa bidha walivyokuwa na uovu wao wanafananisha mambo ya Allah na mambo yao. Kushuka kwa Allah na kwa viumbe vyake ni tofauti. Ikiwa mathalan wewe upanda juu ya ghorofa tatu, alafu ukashuka mpaka ya kwanza, juu yao kuna ghorofa ngapi? Mbili. So wao katika bid'a zao na uzushi wao wasema ikiwa Allah yuko juu ya arsh, je, Allah kija katika hii samaa dunia, si uko juu kutakuwa na kitu juu yake? Mwaila ili swali, kutakuwa na kitu juu yake? Sheikh Rabi wafakahullah alielezea akasema, licha ya kuwa Allah akishuka katika wingu huu wa kwanza bado yuko juu, wala juu yake hakuna kitu. Allah yuko juu, wala juu yake hakuna kitu. Allahu fauka kulli shay'in, Allah yuko juu ya kila kitu. Hata akishuka katika wingu wa kwanza bado yuko juu, juu yake hakuna kitu. Rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi, Allah anateremka, kuteremka kunalingana na utukufu wake. Wala yushbihu ahadan min makhluqatihi, wala hafanani na yoyote katika viumbe vyake. Sahihi ni i'tiqadi kwa ufupi kuhusu huu mlango. Huu mlango ni mzito, mlango huu ni mzito na una vitabu vyake ambavyo kwa wanafunzi wataka kujua mlango huu una vitabu vyake. Miongoni mwa baadhi ya vitabu vyake kuvitaja kwa mimbabi alfaida, ni anataka niye Muislamu asome kitabu Lumatul I'tiqad Alhadi ila Sabili Rashad. Akisome kitabu kama hichi cha Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, kisha asome Qawaid al-Muthla liIbn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Hichi Qawaid al-Muthla katika asma'i wa sifat akisome, kisha baada ya hapo aingie al-Aqidah al-Wasitiyya cha Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kisha baada ya hapo aingie al-Hamawiyya ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na akipata sharhe ya Ibn Uthaymeen Fathu Rabbul Bariyya, akisharehesha Aqidah al-Hamawiyya, kisha baada ya hapo aingie At-Tadmuriyya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, vile vile Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ameshirisha kidogo, itakuwa mpata ile harufu. Itakuwa mpata nini? Harufu. Na katika mashefu ambao naona aliyoshirisha vizuri, nikizungumza sautia, ukisikia sauti yake, Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala. Na haya si maneno yangu, na nukuu maneno ya Sheikh Rabi. Sheikh Rabi asema, sijaona mtu katika maulama alivyokuwa akifahamu katika asmaillahi wa sifati kama huyu bwana. Ameisherehesha ile Qawaid al-Muthla ya Ibn Uthaymeen, yani utasema kama yeye ndiye aliitunga. Kuna siku katika siku alikuwa yuko Masjid Nabawi, anaisherehesha Ibn Uthaymeen, akapita akasimama akabidi amwachie Ibn Uthaymeen aje aketi. Ibn Uthaymeen akamwambia, la, endelea. Na huyu Sheikh ni mwanachuoni mkubwa sana, asili yake anatoka Ethiopia, hapa Habash Ethiopia, lakini wanafunzi wake maulama, Sheikh Rabi wanafunzi wake, Sheikh Saleh As-Suhaimi wanafunzi wake, Sheikh Ali Nasr Faqihi wanafunzi wake, Sheikh Zaid Madkhali wanafunzi wake, Sheikh Saleh Al-Fauzan wanafunzi wake. Wanafunzi wake wengi sana. Sa huyu rahimahullahu ta'ala, watu wamemdhulumu sana. wamemdhulumu sana, lakini alhamdulillah ni shekhe ambaye alikuwa na ihtimam hasa hasa kwa nasihi shabab wafate aqida ya ahli sunnah wal jamaa, na alikuwa na kiti chake Masjid Nabawi takriban miaka 40 afundisha watu aqida. Kwa mchezo miaka 40 afundisha watu aqida rahimahullah ta'ala. Sahihi ni swali katika nukta hii. Nukta inayofuatia, aina Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Hii nukta. Na salaf walikuwa wakiwatahini watoto wao na kuwafundisha itikadi hii iliyo salama, ambayo itikadi hii leo mashehe ambao wanaodai kuwa wanampenda mtume hawaijui, wakashindwa na Wakristo au watu si Waislamu. Kimuuliza Allah iko wapi, atakwambia iko juu. Mtu si Muislamu, kimuuliza Allah iko wapi, atakwambia iko juu. Lakini Muislamu aliyovaa kilemba cha kilo 10 asema Allah iko kila pahali, sahihi ni itikadi mbaya, si itikadi ya Waislamu. Asa aina Allah, Allah iko wapi? Allahu fawqa al-arshi, Allah yuko juu ya arshi yake. Ala samaa, yani juu. Nataka tufahamu ndugu zangu Waislamu, arsh ndiyo kiumbe kikubwa, hakuna kiumbe kikubwa isipokuwa ni arsh. Arsh imeshinda mbingu saba na ardhi saba. Arsh, arsh ni kubwa. Sa Allah yuko juu ya arsh, yuko juu ya nini? Arsh. Tukitoa mfano, hii mbingu wa kwanza mpaka mbingu wa pili miaka 500, uende huko 500, kila ukienda 500 saba 3,500. Baada ya hizo mbingu saba kuna nini? Kuna pepo. Pepo ya chini ni hii dunia mara 10. Hii dunia hii mara 10 ndio pepo ya chini, yule mtu wa chini kabisa yule. Baada ya hapo kuna pepo saba 8. Baada hizo 8 kuna maji. Baada ya maji kuna arsh. Baada ya arsh yuko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah yuko juu. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah yuko juu ya arshi yake. Ay istawa 'ala warfafa, yuko juu na ameangatika, kama alivyofundishwa na Sheikh Muhammad Hassan, ase ala wartafa, ali juu na ameangatika, yani yuko juu. Angalia hawa watu wa bidha, watu wa bidha na athari. Mmoja katika Mu'tazila, kama sikukosea, ni huyu Amr bin Ubaid, qatalahu Allah. Huyu bwana alivyokuwa na uovu wake, asema hakuna aya katika Qur'ani niliyoichukia isipokuwa ni aya hii, na lao ningekuwa na uwezo wa kuifuta ningefutilia mbali, kuwa Allah yuko juu. Kwa sababu Mu'tazila wao hawaamini jambo hilo, wanasema kuwa Allah mitawala. Na tukichukua hii tafsiri ya kutawala ni kumtia dosari Allah, tukisema kuwa ametawala bimaana nyuma yake kulikuwa na mtu, sivyo? Sema kwa Kenya walipatiwa kujitawala, kwa maana walikuja nani? Waingereza wakawatawala, alafu baadaye msiku kama hii ya leo inavyosemekana wakapatiwa madaraka haji tawaleni, ikiwekwa tarehe 12 Disemba Jamhuri Day. Sasa nyuma yake kulikuwa na mtu. Sasa ukisema kwa hivyo, Allah itakuwa kusivyo. Kama jaa fil Bukhari, kama ilivyokuja katika Bukhari, وقال صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم سيما إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى كتب كتابا من ديك كتاب نهي لوقات الله كبادة رواية إلي وكوجة كتو شكوانزا ما شو الله لكي يومبا لكلام أكام بيا كلام اكتب أنديك كلام ويكا أنديك أمبو يوتي أمبو تكيوتوكيا na hii ni katika mfungamano ya al-imanu bil-qadar, huwa kitab, huwa mambo yameandikwa. Fa huwa indahu, basi hicho kwake yeye, fauka al-arsh, kiko juu ya arsh. Muttafaqun alayhi, hadithi ya miafikiana Bukhari na Muslim. Lakini watu maulidi wana matatizo. Watu maulidi wasema, hawa masufi wasema hizi ni katika ilmu ya mtume. Baadhi ya ilmu ya mtume ni haya. Katika ushahidi gani? Atamfaidia mtu? Watu maulidi hao wana balaa, masufi wasema hii kuandikwa ni katika baadhi ya ilmu ya mtume. Yaani mtume na elimu nyingi, sasa baadhi yake ni hii. Leo juma ngapi? Jumanne. Kesho kawaida baada ya maghrib tulikuwa dogo ndio wafanya mambo haya. Baada ya maghrib yasoma burda, alafu baadaye watapiga sambusa na maziwa. Burda yasoma. Sa huyu burda, huyu busiri yule, si yule muhaddith busiri, huyu sufi mshairi ndio akasema, wa min ulumika, na miongoni baadhi ya ilmu yako, ilmu al-qalam, ni ilmu ya qalam. Nani anajua ilmu al-qalam? Ni Allah. Na ile ilmu ambayo iko katika Lauh al-Mahfuz ni baadhi ya ilmu yako ya mtume. Haya sasa, usikufiri. Ndio maulama ukirudi katika kitabu tauhid wakisherehesha babu la yajuzu istighatha lighairi Allah, wakaeka haya mashairi. Haifai mtu kutaka kuokolewa wakati wa shida kwa asiye kwa Allah, wakaweka mashairi haya. Huyu bwana ambaye kisa chake maarufu, simakijua au mtaka mwelezee, alikuwa mgonjwa, wanasema kagonjeka kwa muda mrefu sana, kwa mgonjwa, wakaleta kwa daktari kuja kumwangalia huku na huku, kila daktari anayekuja hapoi. Eti siku katika siku akamwota mtume amemjilia katika usingizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamjilia, kamfinika burda, kafinikwa koti. Mara alipoamka asubuhi akajipata kuwa mpoa. Sasa huyu bwana alikuwa ni mshairi, akasema maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasababisha mambo haya, sasa wacha nianze kumtungia, kumsifu. Leo utapata masikitiko makubwa, Waislamu ringtone zao katika simu zao wanaika burda. Sasa hili ni jambo ambalo halifai. Lakini kuna watu wengine ukiwaambia wakasirika, nashangaa sio kwa nini. Mtu akiambia ukweli akasirika. Mimi kuna mzee mwingine tuko naye kule mtaani akasirika, akiniona ajiuza njia akasirika. Kisa sababu nini? Kumbe ni mshirikina. Mimi kwa sijui. Sasa kila siku natandika tu, tandika, kumbe ni mshirikina. Sasa yule kijana ile ana adabu kabisa. Atafute mambo mengine bana. Uislamu wao ni mpana. Ziko mada nyingine za kuzungumza, lakini ngo nazungumza ushirikina bana. Abadilishe. Nikamwambia wewe ni mgonjwa. Na kawaida mgonjwa ukimbia dawa, akimwona daktari ukimbia. Ndio hivyo alivyosema Sheikh Salih al-Fauzan. Mtu yote ambaye mwenye kuichukia dawa ya mitume, huyu bwana ni mgonjwa. Sasa watu wanataka kuja kumtibu yeye hataki. Tukaona vile alivyo. Hii burda haifai. Kuna kitabu kimoja cha mashairi. Basi kile ndo akisomi kile. Ile ni ameweka utajo maalum kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ndani na kumsifu Allah. Tumeelewana sio? Akataja mambo mengi ya ushirikina. Asema katika baadhi ya elimu ya Mtume, baadhi ni mambo ya Allah ya ghaibu. Wakubaliana nalo hilo? Wakubaliana nalo hilo jambo? Haya sasa. Sasa akachukua mambo ya Allah akampatia yeye. Ile Lauh al-Mahfuz ambayo haijulikaniwi isipokuwa ni Allah ndiye anaijua. Mambo yote yameandikwa hapo. Kiama kitakuwa siku gani? Sisi tutakufa lini? Kila mtu siku yake, riziki yake. Hapo imeandikwa mambo yote ulimwengu. Sasa yule busiri asema kuwa hii ni baadhi ya elimu ya Mtume. Baadhi. Sasa ikiwa hii baadhi, basi ambakisha mangapi huko? Lakini wakiambiwa sema, nyie mumpendi mtume. bi'sa ta'am, kile ni chakula kibaya sana, usikile. Ni haramu, usile. Ni kama vile maulidi na sema bana, ah, mimi nawaacha na uzushi wao, lakini ule mtee siuache. Ah ah. Ule pia ule mtee ule unauacha, usiule. Umeelewa? Vile vitu vyote ni kama kwamba wajua ukiketo kila unawafanyia ni taibu na unawashajiisha katika kuendelea katika mambo yao. Jambo lolote ambalo watu kufanya munkar, wewe usiwe pale. Kwa sababu ukienda pale ukama kwa na kwamba wewe unaonga mkono. Utasema lakini mbona mtu fulani alikuja kwetu? Sasa si jambo zuri. Sasa chakula chao kila kilivyo. Kicha kwa kuna maneno watu wanayazungumza, si maneno mazuri. Asema maulidi mbida lakini kipunga nsuna. Ha, ha. Haya maneno watu usiyazungumze. Watu wanayazungumza sana huko. Allahu akbar. Watu wanataka bwana. Yeye ukiwa unaamua kuwa ndio ukapige tu hali tu wewe usisingizie mambo ya dini. Singizie mambo ya dini, chakula kile akilivi kinacho. Swali lingine, sasa Allah yuko juu. Allah yuko juu. Wala Allah hayuko kila pahali kama wanavyodai hawa. Halillahu maana, je Allah yuko pamoja na sisi? Allahu maana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi kwa kutusikia na kwa kutuona na kwa ilmu yake. Tuelewana sisi? Allah yuko pamoja sisi kwa kutuona, kwa kutusikia na kwa ilmu yake. Na Allah ametuzunguka, lakini sisi hatukumzunguka Allah. Sinaelewa kazi. Allah anajua sisi ndani na nje, lakini sisi hatumjui Allah. Sasa ilmu ya Allah imezunguka kila kitu. Nadhani imeelewa kazi. Sasa aya kama hizi ndio wale wazushi wakachanganyikiwa, wakawa wanayumba yumba kwa hivi. Yatanahadhun. Wakawa hawajielewi, wanababaika katika hizi. Sasa wakachukua hii ndio wakasema Allah yuko kila pahali. Ha, ha. Allah elimu yake na kutusikia na kutuona imeenea sehemu yote. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, qala la takhafa. Allah alimwambia Nabi Allah Musa na Harun, la takhafa. Hii alif lilithnain ni musanna wawili. Innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi niko pamoja na nyinyi, nawasikia nawaona, elimu yangu pia. Sababu walitumwa kwa Firauni. Musa alitumwa wakati mchezo. Musa ameua, ameua kule na amepelekwa huko 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 ule ule uwa warudisha huko huko. Samusa kawa na hofu, akasema mimi nafanya mambo. Kaambiwa la takhafa, usina hofu, rudi huko huko. Ndio kaambiwa dawa yataka, yani unasema rijali, yataka wanaume. Ukiingia katika dawa lazima vitu vitatu vitakupata, shiita am abaita, utake usitake, vitu vitatu vitakupata. Uwezo ukauawa, naisha tokea kauawa. Sasa uje wazi kwa mlinganizi katika haki, uwezo kuja kuuawa kama mitume ukauawa. Lakini kuna visa vingine tunaelezewa, lakini havijathibiti, ni visa tu vya watu wanatiatia mambo yao. Hata wasema Nabii Allah Zakaria hata alifukuzwa, hichi kisa mkisikia maarufu, kafukuzwa mbio hata akawa mvakilemba bio, mara mtu kwa pasuka wa akaingia ndani yule mtu hadi kile basi kikabaki kule nje cha ile wale, akaja shetani akasema iko hapo ataka uawa. Eh, kisa mshakifikia mambo gani haya? Waliuawa, lakini njia sivyo kama wanavyotuelezea. au waweza ukafungwa katiwa ndani tiwa jela. Mitume wa Allah alifungwa, Sheikh al-Albani alitiwa ndani, Ibn Taymiyyah alikufa jela miaka 16, Ibn Qayyim alitiwa ndani, Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala alifungwa miaka 5. Akawa kila kifasi watu Yusuf anairuka, kila kifasi watu Yusuf anairuka, akiulizwa kwa nini asema mimi na mtoto wangu aitwa Yusuf, nikisoma nitamfikiria. Siku alipoambiwa atoke akasema siwezi kutoka mpaka nisome sura Yusuf, akaisoma sura Yusuf yeye na mtoto wake Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala. Na wanachuoni wengi sana wametiwa ndani, au waweza ukatolewa katika mji wako, tolewa mji wako uliozaliwa ukatolewa, toka hapa nenda huko. Hii ishatokea kwa mitume, na vile vile maulama wanaongeza lingine, kuchafuliwa jina lako. Jina litachafuliwa, utaitwa tapeli, utaitwa mrongo, utaitwa mchawi, utaitwa mwizi, utaitwa mkora, lakini utakana nini? Uwe na subra, sio mtu ukatukanwa alafu kasema ah, kwanza leo basi naonelea bana sina haja za kufa. Kwanza leo bana mimi naonelea bana nitaachana mambo ya dawa, maana naona nakusana na watu ah, mambo ya dawa basi inshallah ah. Bali nataka niwe uwe na msimamo, kwa sababu kawaida ya watu wapiga kelele, kawaida yao, kawaida na mashaka maulama anasema ikiwa wewe utakuwa ni kuacha dawa basi wewe si mlinganizi. Mtume sala sala aliambiwa mengi katika hayo, na ikiwa wewe itakuwa waambiwa maneno kama yale alafu wewe washindwa kulingania, basi wewe hulingani kwa ajili ya Allah, walingania kwa ajili ya nafsi yako. Na haya alielezea Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Kitabu Tauhid, wa kathiru minan nas la yad'una ila Allah, wengi watu wengi hawalingani kwa ajili ya Allah bali walingania kwa ajili ya nafsi zao. Tutaona mtu anaalikwa muhadhara, ankuja umetangazwa kila mahali watu watatu, mtu afunga virago vyake sema ah, watu wananidharau, sema watu watatu itakuwa vivyo, mimi sitoi bwana, mimi ni mtu bwana, mimi na watu ah. Sasa huyu si mlinganizi, fadhali au la zaidi aenda kauze nyanya kule sokoni, kauze vitunguu viazi sawa kule, lakini asijiingize katika kufanya dawa, sababu dawa inataka subra. Subra waweza kupata mtu mmoja, wawili, watatu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ali bin Abi Talib alipomtumia wapi kwenda al-Yaman, kumwambia kuwa ukimuongoza mtu mmoja ni khairul laka min humri an-na'am, Allah akikupa taufiki kumuongoza mtu mmoja ni bora kuliko ngamia mwekundu, ambao ngamia mwekundu kwa Waarabu ni ngamia mwenye thamani. Sa mtu katika kulingania asiangalie wingi wa watu, bali unapopata watu wachache kwa kuheshimu, kwa sababu ukipata wingi wa watu upya kuna balaa. Kuna nini balaa? Ash-Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala alialikwa siku moja aende katoe muhadhara sehemu ya India, alafu zikaja habari kuwa wana msubiri ni watu milioni 4. Milioni alikataa kwenda, milioni 4 sasa, milioni 4 kwangu mimi? Akakataa. Akaulizwa Sheikh, kwa nini? Nasema wallahi naofia juu ya nafsi yangu, moyo wangu. Ngalia maulama, naofia juu ya nafsi yangu, fikia watu milioni 4 fikini mchezo wewe. Sile mbali watu hapa wajai paa kuyo, wangu utasikia vipi? Milioni 4 wamekuja kumsikiza yeye rahimahullahu ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema innakum tad'una samian qariba, ikenu nyinyi mnamuomba aliyewasikia na aliyekaribu na nyinyi, wa huwa ma'akum, na yuko pamoja na nini? Ay bi ilmihi, kwa ilmu yake. Rawahu Muslim, kisa chake ni kuwa masahaba walikuwa wakiomba kwa sauti kubwa, ndio Mtume sala sala akaambia yule mnayemuomba si kiziwi, anawasikia na yuko karibu na nyinyi, lakini karibu kwa elimu yake. Allah subhanahu wa ta'ala dhati yake iko juu, lakini yuko karibu na sisi kwa kutuona, kwa kutusikia na kwa elimu yake. Hii nukta. Nukta nyingine, ma hiya faidatu tawhid? Faida ya tawhid. Kwa nini watu wanahimiza watu wasome somo hili la tawhid? Kwa nini? Faida ya tawhid, faida ya tawhid, hiya al-amnu fil akhirati min al-adhab. Ni mtu kupata amani akhira kutokana na adhab. Wal hidayatu fi dunya, na mtu kuongoka hapa duniani. Kuongoka hapa duniani kwa sababu katika sharti za kubaliwa matendo lazima mtu ana ikhlas ambayo ni tauhid. Wa takfiru dhunub, na kusamehewa madhambi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, alladhina amanu, sifa ya umini ni wale ambao waliamini, walam yalbisu imanahum bidhulmi, wala imani zao hawakuzichanganya na ushirikina. Ulaika lahumul amn, basi hao watapata uongofu. Ulaika lahumul amn, afwan, basi hao watapata amani. Wahum muhtadun, na wao watakuwa ni wenye kuongoka. Hapa alisema bidhulmin ay bishirkin, hawakuchanganya imani yao na nini, na ushirikina. Changanya imani yao na ushirikina. Na aya hii iliposhuka, ashkala la sahaba, masahaba iliwatatiza aya kama hii, wakasema nani ambaye hajafanya dhulma? Mtume sala salam akasema si kile ambacho tunakisudia nini, bali ni shirki. Muislamu akifanya ushirikina, basi matendo yake yashayaharibu. Na Waislamu wangapi wanafanya shirki? Wengi sana watu wanafanya shirki, alafu eti wanasema ni tawasul, yaani twajikurubisha kwa Allah. Wajikurubisha kwa Allah na ushirikina? Uliona mtu gani anajikurubisha kwa Allah na dhikiri zile? Uliona adhkari gani ambayo ilikisomwa mpaka watu wazimitaa? Uliona wapi? Ah, uliona wapi mambo haya? Au Allah, uliona wapi mambo haya? Alafu asema ati ni dhikiri. Hakuna mambo kama yale. Wale ni washirikina tu, ni waganga na wachawi na wanga, washapatana sio kama ile, wafanya mambo yao tu. Alafu subhanallah, wasingizia ni Uislamu. Si Uislamu, si tunao msikiti jirani kule. Uliona wapi dini kama hii? Lau masahaba angefanya mambo kama haya, Uislamu nawaambia usingefika huko. Uthman radhiallahu ta'ala anhu alivyokuwa ni khalifa, Uislamu ulifika Brazil. Brazil ulifika Uislamu. Na hapa sehemu ya Lamu, wakati wa Umar radhiallahu ta'ala anhu, Uislamu ulifika. Kwa sababu nini? Wale walikuwa rijali. Lakini leo hawa tunavyoona ni washirikina tu. Hata wakidai kuwa watavaa manguo yao, lakini ni washirikina. Sababu mambo haya ni ukosefu wa heshima ndani ya nyumba ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imekatazwa nyumba ya Allah kubwa mbinja na kubwa makofi. Angalia vile wanavyofanya dhikiri zao zinazofanya mpaka watu wanazimataa. Haya nini sasa hivi? Sasa haya si mambo ya Uislamu. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, haqqul ibadi ala Allah, haki ya waja juu ya Mola wao. Hila kwanza tulizungumza ni haki ya waja juu ya Mola wao, hii ni haki ya Allah juu ya waja wake. Hila kwanza tulizungumza haki ya waja juu ya Mola wao, yani wana waja wana mambo fulani wanatakikana wafanyie Allah, nao ni kuabudu Allah peke yake, wala simshushe Allah na chochote. Ama hii ni haki ya Allah kwa waja wake, an la yu'adhib man la yushrik bihi shay'a, Allah hamuadhibu yule ambaye hata mshirikisha na chochote. Mtu yote ambaye atakutana na Allah Subhanahu wa ta'ala akawa hakumshirikisha, basi Allah Subhanahu wa ta'ala atakuwa si mwenye kumuadhibu. Ndio ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man laki Allah wa huwa la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna, mwenye kutana na Allah na akawa hakumshirikisha Allah na chochote, basi ataingia peponi kama alivyopokea al-Imamu Muslim kwa hadithi ya Jabir radhiallahu ta'ala anhu. Nukta nyingine tukomalizia nayo, shurut kabuli al-amal, sharti za kukubaliwa matendo. Katika Uislamu matendo kuna sharti mpaka zipatikaniwe ndio matendo yakubaliwe. Na hapa Sheikh ametaja masharti matatu, lakini baadhi ya maulama wanataja masharti mawili, na moja hapa linaingia katika linginelo. Baadhi ya maulama sema masharti mawili, lakini hapa ametaja masharti matatu, lakini vile vile hakuna matatizo. Ma hiya shurut qabuli al-amal, ni nini au ni zipi sharti za kukubaliwa matendo? Shurut qabuli al-amal inda Allah thalathatu, sharti za kukubaliwa matendo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sharti matatu au masharti matatu. Awalan, ya kwanza, hii nasema awalan si al-awwal, awalan ya kwanza, al-imanu billahi wa tawhidu, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha yeye subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, innal ladhina amanu, hakika ya wale ambao waliwamini, waamilu salihat, na wakatenda matendo mazuri, kanat lahum jannatu, watapata, watakuwa na pepo, yani firdausi nuzula, yani pepo yao wataingia katika jannatul firdaus, ambao hii ndio pepo ya juu. Firdaus ndio pepo ya juu. Aya hii Allah kaunganisha baina imani na matendo, na hii ndio i'tiqadi ya ahli sunnah wal jamaa, kuwa imani inadhurika kwa matendo, kinyume na murji'a ambao wenye kusema kuwa imani ni kitu na matendo ni kitu kingine. Ahli sunnah wanasema imani na matendo zinaungana. Ikiwa imani yako ni mbaya, matendo yako ni mabaya, na ikiwa imani yako ni nzuri, matendo yako ni mazuri. Na imani inazidi na imani inapungua unaposoma Qur'an, au unapozidi kufanya mambo mema imani inazidi, na utakapokuwa unafanya maasi na ushirikina na mambo ya bidha imani inapungua. Sasa hawa watu Maulidi tuwaambie imani zenu zapungua, imani zenu zapungua, na huenda mkaingia katika ushirikina. Swali ni baina ya shirki na maasi. Hakuna kitu cha halali mbona au kupata thawabu, hakuna thawabu kwa sababu kuna uchafu wote, kuna uzinifu ndani ya mwili, watu wanaziniana mule mule, watu wanatunguzana humo humo na kucheza chakacha na ngoma humo humo ndani, ambao Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala hasema hakuna tofauti baina mwanamume na mwanamke kucheza ngoma. Ati mwanamume akaanza kucheza dance na mwanamke, hakuna. Au tukasema lakini hasa ya wanawake, pia kwa wanawake pia ni haramu, hakuna. Kuna mambo yale ya wanawake wao kwa wao kukatika viuno, hamna kitu kama hicho. Mbele azim Sheikh Al-Albani, hamna, kwa sababu hii ina ishara mbaya, itakujaleta nini mambo mabaya kwa wanawake. Wana kitu kinaitwa sihaqa, wanawake kwa wanawake kufanya tendo la uchafu, wanaitwa sihaqa kwa wanawake. Sahihi, itapelekea mambo hayo, mambo ya haramu, kwa sababu wale wakicheza hawachezi kwa kuvaa hivi. Inawezekana akawa yuko uchi kavaa akramakumullah chupi, haya akajifunga kijileso, wanawake wenzake namwangalia, inaleta ni athari mbaya. Na imekatazwa kwa mwanamke kumwangalia mwanamke mwenzake aura yake, na imekatazwa kwa mwanamume kumwangalia mwanamume mwenzake aura yake. Hii mambo imekatazwa katika Uislamu. Vipi utakuwa na nyuka katika viuno na kucheza? Hii itakuwa ni haramu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتم صلى الله عليه وسلم قل sema amantu billah, ni muamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma staqim, kisha uwe na msimamo. Rawahu Muslim, alithima ipokea al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala. Al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimallahu ta'ala asema sawasawa ni kumwambia mtu mustaqim. Au kumwambia mtu mustaqim, fulani ni mustaqim, lakini usitumie neno multazim au multazima. Sinaelewa kasi, tumie neno mustaqim kwa kustadili na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sala kwanza ni lazima huyu awe na imani, asiwe na ukafiri, asiwe mshirikina. Thania ni ya pili, ambayo hii ya pili inafungamana ya kwanza, al-ikhlasu, ufanye jambo kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kitu kingine, kwa ajili ya Allah. Yani kuja kwako msikitini umekuja kwa ajili ya Allah. Na hakuna, ndugu zangu Waislamu, kitu kigumu kama ikhlas. Kitu kigumu sana hichi. Ikhlas ni kitu kigumu kwa sababu mtu hujijui haya matendo unayofanya, je, Allah anayakubali ama hayakubali? Hujijui. Kuna mambo yanazungumzwa na mahurafi hawa watabidha, mambo kisufi sufi yani yenyewe. Wasema eti ukiwa wewe utakujijua kama una ikhlas, ati andika, kwa mfano kama ni ustadhi, andika tu, kwa mfano ni khatibu, andika khutba yako ili mara mbili iandike, alafu baadaye chukua beseni la maji, alafu itie mli ndani ya beseni ile karatasi. Ile karatasi isipoloa maji na ule wino usipotoka, basi una ikhlas. Galia Allahu musta'an. Ndio Sheikh Muhammad Said Raslani wafakullah asema ya kadhaba, ya fajara, ya ghashasha, ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Asema al-mubtadi la yadri ma yakhruju min ra'si, mtu mzushi hajui kinachotoka katika kichwa chake. Likathrat al-bid'a, kwa sababu bid'a kwa nyingi pia changanyikiwa kinachotoka. La yumayiz baina as-salih wa talih, haizi kupambanua baina kitu kizuri na kitu kibaya. Sheikh ambao anaitwa Asal Sunna wafakahullah, Sheikh mkali sana. Sasa ndio hivyo. Sasa ikhlas ni kitu kizito sana. Namuomba Allah Subhanahu wa ta'ala tuzukie jambo hili. Jambo zito sana. Na maulama wasema kutakujua ikhlas, jichunguze ukiwa uko siri. Ikiwa unafanya mambo yako kisiri, jiangalie. Ukiwa unafanya ibada nyingi ukiwa siri, basi ikhlas unaipata. Kinyume na kufanya mbele za watu. Kama nilivyozungumza hapa, wa huwa al-amalu lillah. Ni mtu kufanya matendo kwa ajili ya Allah, min ghairi riya'in, pasi na kujionyesha kwa watu, wala sum'atin, wala kusikiwa. Kama mathalani Sheikh akasema bana, CD zangu zafika huko. Kasikia hata CD zangu si mchezo bana, zafika kila mahali bana. Hata mkiniambia kwa mimi nimepotea, basi CD zangu zaelimisha watu. Sa huyu bwana, masikitiko makubwa, ni mtu ambaye asiyefahamu. Bali salafu saleh walikuwa wakisema wallahi matendo yangu yote niliyoyafanya, lau Allah subhanahu wa ta'ala atanikubalia mfano mdudu chungu moja, basi ningetamani kufa. Katika wema waliotangulia, sasa leo katika matendo yangu yote niliyofanya miaka ya miaka, lakini Allah kanikubalia moja tu mfano wa mdudu chungu, ningetamani kufa. Sasa hii ni hatari. Bali Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala asema hakuna katika kitu ambacho nilikuwa nafsi yangu nikifanya tajdid kila siku isipokuwa ni kwa ajili jambo hili la ikhlas. Wewe muulize mtoto madrasa, wewe au mtu anaenda madrasa, muulize wewe na madrasa kufanya nini? Tafsika mimi nataka jiwe ni mudiri, mimi nataka jiwe ni ustadhi, mimi nataka ni kadha imamu, فهاوى مولاما ونسيما هاوى هاوى إخلاص مولي إخلاص ليولي أنباي نصوما ليرفع الجهل عن نفس ونغير أو لوي وجينغا قطق النفس يكنا واتو ينجيني مين نصوما إلي لولي وجينغا ناني وولي وجينغا واتو ينجيني lakini usiwe na tamaa katika tamaa za dunia ambazo tunavyoona watu wengi sana wameingia katika mkumbo kama huo na vile vile katika kisa kingine nilichoelezea cha yule bwana alipoonekana kiswali akaambia swala yako ni nzuri sana mashaallah akasema unashangaa na swala mimi na siku tatu hapo sijafunga sijakula yeye nafunga siku tatu. Sasa ukitaka kumjua mtu mwenye kujionesha, ukimsifia kidogo, akutajia mambo yake ya siri. Hii ni jambo ambalo ni hatari. Takani Muislamu wanalo. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Isipokuwa wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kumtakasia yeye na dini yake. Na kisa maarufu kimetokea kingi kwa wale watu watatu ambao ndio watakaoadhibiwa kwanza watachomwa ni watu watatu. Mmoja katika wale ni mtu ambaye alipigana jihad katika njia ya Allah. Atafufuliwa siku ya kiyama hali ya kuwa anatoka damu, ataambiwa ulifanya nini? Asema mimi nilipigana katika njia yako. Hakuna njia yako ya khairi isipokuwa mimi nilifanya. Allah atamwambia kadhabta, umesema uongo, wewe umepigana ili uitwe shujaa, fakat qil shaito, au ulisoma Qur'an ili uitwe ni msomaji, na ulitoa zaka ili uitwe jawad mkarimu. Ushazungumzwa, kisha baadaye watashikwa watupwe ndani ya moto wa jahannam al-iyad billah. Sa ikhlas kinyume chake ni ushirikina. ثالثا لتات الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نكوافكيانا قيالي أمبايو عليك جنايو انتم صلى الله عليه وآله وسلم يعني أفاني كما انتم صلى الله عليه وآله أي انتم صلى الله عليه وسلم ككتنغولية سيويونا متنغولية انتم كما تنغونا ليه وتوابيدا وتوابيدا وممتنغولية انتم Mtume yuko nyuma wao kwa mbele. Sawa wanafanya mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wama ataakum ar-rasul, na yale ambayo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu, yachukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na yale ambayo Mtume sala salam kawakataza nayo basi kumukeni. Katika mambo ambayo Mtume sala salam kayaamrisha, basi mtu anatakikaniwa afanye kadri ya uwezavyo. Katika masala taa, masala taa ni mtu afanye kadri ya uwezavyo. Au katika mambo ya maasia, hakuna kitu kadri ya uwezavyo, ni kuacha tu. Sinambia lakini mibana naona ushirikina misienzi kuacha ba. Ndio kule wengine wakaambia mimi nitaswali lakini mambo yangu siachi. Wanasema hili nda swali lakini mambo yangu siyaachi, mambo yangu tendea vile vile vya ushirikina, lakini swala nitaswali lakini mambo yangu siyaachi. Hakuna kitu kama hichi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man amila amalan, mtu akafanya matendo yoyote, sawa liwe kubwa au dogo, sali mifungamana na masala ya itikadi kiimani au masala ya ibada, laysa alayhi amruna, jambo ambalo sisi hatukulifundisha hatukumletea, fahuwa raddun, atarudishwa nalo mwenyewe, ay mardudun. Sasa hawa wazushi sitawaambia kila siku, wao wafanye mambo yao watakayofanya, lakini siku ya kiyama watarudishwa nayo. Mardudun ila qa'ilihi au ila fa'ili, sawa ameyazungumza au ame yafanya. Na hawa watu wa bidha, kwa vile siku ya kiyama kila mtume atakuwa na haudhi, atakuwa na birika, na ahlu sunna wanaamini kuwa kuna haudhi, mtume atakuwa na birika, birika la maji, birika lenyewe kama lilivyoelezewa katika hadithi sahihi, urefu wake na upana wake ni mwendo wa mwezi. Mtu akitembea akienda kwa mwezi, ndio urefu wake na upana wake. Na maji yake ni meupe kama theluji, na ni matamu zaidi kushinda asali, na idadi ya vikombe vyake ni nyota mbinguni. Mtu yote ambaye atakunywa maji kama yale hashiki na kiu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataona watu umma wake wanakuja katika yale maji, alafu kuna malaika wanawatandika, yani kuepusha wasiende katika yale maji. Mtume atawauliza hawa wamefanya nini? Allah atawaambia hawa walikuzushia wewe mambo ya uongo, mambo mengi uliyoyaingiza katika dini ili hali si katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataombea dua suhkan suhkan liman badala wa ghayya, maangamivu ya juu yao kwa yale ambao waliyabadilisha na yale ambao waliyageuza. Sasa mzushi na uzushi wake hani maji ya mtume, ajue hilo. Na hii neema kubwa sana kuikosa mtu mzushi. Subhanak Allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.